Другарят, господин Бай Атанас, стои на сигурна позиция, да бъде винаги на власт и никога в опозиция. Годината е 1950-та, когато забраненият от комунистическата власт писател Светлозар Димитров, известен като Змей Горянин, пише тази епиграма. Днес обаче сме 2025 година, от средата на януари имаме заклело се редовно правителство, епиграма за него все още няма, оставям оценките на вас. А пък ние ще ви дадем един епизод на подкаста на Изотопия, посветен на разкази от бунтовно Русе. Три истории, разказани, записани, намерени, предадени от кореспондента на Националното радио в Русе. Историята на писателя Светлозар Димитров, известен като Змей Горянин, забраняван и съден от комунистическата власт, ранният живот на създаденото от бивши и неудобни на режима хора русенска опера и интервю с художника Върбан Христов, един от организаторите на ярката протестна акция на улица Славянска по време на хлорните замърсявания в Крайдунавския град през социализма. Тъмната сянка на цензурата оставя своите следи в Крайдунавския град. От Русе тръгват демократичните промени в страната с легендарните екопротести в края на 80-те години заради систематичното обгазяване с хлор от химическия комбинат, намиращия се отсреща в Румъния град Гюргево. Цензура, забрани, но и реакция. Какви истории за чудовищните ограничения и репресии от страна на Държавна сигурност и така наречения Народен съд са запечатани в паметта на Русе. Три примера за свободния порив, политъщ над тиранията на страха, конформизма и черната ръка на диктатурата, ще ви представим в подкаста на Изотопия с автор, кореспондентът на Националното радио в Русе, Ася Пенчева. Първият от тези примери е за писателя Светлозар Димитров, известен като Змей Горянин. Той е забраняван, съден, скриван и репресиран от тогавашната власт. Проницателните думи, излезли изпод неговото остро перо, дават не само проницателна и елегантно литературно и умело сатиричен образ на онези години, но и хвърлят силна препратка към времето, в което сега живеем, и политически и обществен ландшафт, в който газим. Слушаме материала на Ася Пенчева за Змей Горянин.
На 11 януари се навършиха 120 години от рождението на писателя Светлозар Димитров. Останал в забранителния списък с литература на комунистическата власт като автора Змей Горянин. За това как един много талантлив човек бива зачеркнат, а живота му съсипан, говорим с доцент Мира Душкова, ръководител на катедра български език, литература, история и изкуство в Русенския университет.
Според народната власт, той изповядва един великобългарски шовинизъм.
Заради романите, които пише.
Заради романите, които пише най-вече, и заради това, че за кратко време е бил цензор по печата, но той не е спирал никакви произведения, защото той първо за много кратко време е изпълнявал тази служба и второ като нагласа, като настройка, той не е човек, който ще спира, по-скоро е човек, който ще помага. Реално той няма никакви прегрешения, защото неговото творчество винаги е породено от любов, от чиста любов. От ранните му произведения, които ние виждаме, които познавам, това е първо любов към природата, любов към ближния, по-късно в романите си любов към града, защото той има и роман за Русе, към родния град, любов към родината и към българските синове и после вече и любов към Бога. И всичко, което той пише, е породено само единствено от любов. Естествено, той е съзвучен с идеите между двете световни войни, които са свързани с българския идеал за една цялостна България. Но това не е никакво прегрешение, това е един патриотизъм, чист патриотизъм. И тук ще ми позволите пък от по-късните му произведения да прочета едно известно произведение, което е епиграма, посветена на Иван Вазов. Тази епиграма е писана 1950 година. Измина век, а векове ще минат и твоите песни все ще се четат. Но пак добре, че овреме почина, да се изплъзна от народен съд.
Най-голямата драма в живота.
Най-голямата драма в живота му. Всъщност, те му предлагат да го върнат в литературата, но за това нещо той трябва да се извини, трябва да се откаже от своето творчество, но той отказва. Той отказва.
Защото?
според мен не толкова от гордост, а наистина от вътрешно благородство, от вътрешна сила, от вътрешна убеденост, че той не е накърнил по никакъв начин интересите на родината си. И това, да ви кажа, е много труден избор, защото по това време, след 45-та година, писателите, какви са им техните варианти, да се съгласят, да се извинят, да зачеркнат себе си 20 години назад, за да ги печатат. Втория вариант е да не се извинят и да бъдат маргинализирани, както се случва и с Змей Горянин. Той избира втория вариант – да бъде вътрешен емигрант в собствената си държава, което е избор и на други благородни, чисти, честни български писатели, като Константин Константинов, като Атанас Далчев, които избират същия този път. Много е труден пътя. Много е труден, но е честен.
А кои са писателите и поетите, които правят компромис със себе си?
Трябва да кажа, че компромис примерно прави моята любима поетеса Елисавета Багряна, която за мен е много-много талантлива, изключително талантлива. Но тя, например, през 50-те години издава една стихосбирка «Пет звезди», която е точно в клишето на соцреализма. Все пак по този начин тя се възвръща в литературата, въпреки че и нейната съдба не е особено лека, тъй като Държавна сигурност разпространява за нея слухове, че тя е виновна за смъртта на Вапцаров, което реално не е така и може да се види от документите, които вече са разархивирани. И може да се види, че всъщност съдбата на Вапцаров е била предрешена. Той е бил в списъка с хората, които трябва да бъдат пожертвани, независимо, че е поет. Но все пак на Багряна и отпечатват нейните произведения, включително и по-старите, разрешават и да пътува, един проблем, който знаете много добре, че съществува и за творците, и за обикновения българин по времето на НРБ. Но, примерно, тя много е искала да се отпечата една книга, която правят Блага Димитрова и съпруга и Йордан Василев, свързан с нейната младост, но дълго време спират тази книга. И мисля, че излиза даже след като тя умира. Пък тя умира почти на 100.
Но да се върнем на Змейко. Откъде всъщност пък идва този псевдоним Змей Горянин?
Да, той има няколко псевдонима. Този е най-известния. Не съм убедена до край, но ми се струва, че все пак има връзка с един известен сръбски поет, който се казва Йован Йованович Змай. И си мисля, че може би оттам идва идеята и може би от българския фолклор на този Змей Горянин от приказките.
В Русе има улица Змей Горянин, но дори в русенските училища децата не знаят,
не знаят
и не учат.
Да, така е. Сега аз казвам, говоря за Змей Горянин на нашите студенти. Даже сега във връзка с тази 120 годишнина мислим да направим един семинар с читалище Христо Ботев, да се сътрудничим. И също така с баща ми искаме да отидем да направим семинари в училище Възраждане, защото те също изявиха желание да направим семинар и да запознаем точно с това, което работим, с ранната поезия на Змей Горянин. Но това е повод въобще да се говори за тази светла личност, за този изключителен творец и изключително честен човек, защото това трябва да кажем, че е наистина честен и много морален.
Пръв приятел на Елин Пелин.
Пръв приятел на Елин Пелин. Даже там в известния спор за плагиатството, който се разразява 30-те години между Йовков и Елин Пелин, Змей Горянин застава именно на страната на Елин Пелин и го защитава, което е така малко известен факт. А тук също съм ви подготвила и няколко епиграми. Той пише всъщност епиграми още от 30-те години, но може би най-много 50-те години.
Някъде то е срещна... времето за епиграмите.
Да, точно. Като те са, бих казала, че вече стават универсални. Има някакъв конкретен повод на написването им, но вече добиват една универсалност. Така че бих искала да ви прочета една епиграма, която не е особено популярна, тъй като тя е запазена в архив на Русенската библиотека. Портрет. Гледам младия поет, пише си автопортрет, а в него само поза в неограничена доза.
1950.
Сега все пак искам и нещо друго да кажа във връзка с Змей Горянин, че въпреки, че наистина не е особено познат, но се правят опити той да бъде възвърнат в българската литературна история, където му е мястото. Вече след промените се издаде една книга с негови епиграми, с автори Вихрен Чернокожев и Русица Чернокожева. Също така Майчина вяра, лирика, съставител Васил Балевски. През 90-те години стихосбирка Часове. В по-ново време нашата катедра по български език, литература и изкуство в Русенския университет направихме една кръгла маса, посветена на творчеството на Змей Горянин. Издадохме и сборник. Една-две години по-късно в регионалната библиотека Любен Каравелов се проведе национална конференция, пак посветена само единствено на творчеството на Змей Горянин. И през 2018 година един изследовател на Змей Горянин, на Светлозар Димитров и негов голям почитател, доцент Атанас Колев от Русенския университет, той издаде една голяма книга, летопис, в която разглежда по години какво е писал, какво се е случило, животопис и литературна история. И преди две години колежките от регионалната ни библиотека, Ренета Константинова и Валерия Йорданова, издадоха биобиблиография с всичко, което знае, че е излизал от и за Змей Горянин. Тоест, наистина се правят стъпки в тази посока да бъде възкресен този автор и да се върне на полагаемото му място като един от авторите, силните автори между двете световни войни и като вътрешен емигрант от 45-та до смъртта си 58.
Качествено ли е творчеството му?
Бих казала да. Бих казала да. В ранната поезия го виждам като един много голям талант, който още в съвсем ранните си години развива своя художествен стил и мога да кажа, че има собствен поетически глас. Както видяхте, много е силен в епиграмите. Стреля точно в целта. Разговор. За стихове бездарни Рада взема Димитровска награда.
Не, не за стиховете й, а за интимни добродетели.
1951.
Той е безпощаден и по отношение на политиците.
Да, да. Темите на неговите епиграми са свързани с политика, поетическите и писателските нрави, усмива хората някой път директно с имената им, които са службогонци, кариеристи, които заемат постове, които не са по мярата нито на таланта им, нито на усета им, нито на човешката им мяра. Безпощаден е наистина и към депутатите. 38-ма година излиза една епиграма, която е наречена Потомъкът. Свързали се чума с вампир, сътворили щастие и мир. Като минали години, ето, депутат им станало детето.
И като се огледаме, никаква промяна.
Да, за съжаление и тогава депутатите не са милеели за нас, а за някакви други неща. Още една епиграма от 50-та година на един поет. Че ти не си поет, не е беда. Не са поети твърде много хора. Бедата, драги, идва от това, че пишеш и печатиш без умора. 1950.
Графоманите, които навлизат и славославят Съветския съюз, народната власт, Сталин.
Да, и въобще можем, нали, да излезем от историческия контекст и да кажем, че и днес, за съжаление, го има това нещо.
Колко е бил страшен Народния съд?
Много, много страшен. При условие, че са убивали хора, изпълнявали са присъдата срещу тях, срещу министри, срещу депутати и след това оповестяват, че те имат смъртна присъда. Страшно е било, страшни са били времената, наистина. И това е един много голям, един от големите позори, между другото, на България, е този Народен съд. Не сме го измислили ние, разбира се.
Но пък сме го приложили.
Добре сме го приложили. Това наистина е много голям позор. Освен Змей Горянин, нали, ще кажем, че тук Народният съд е свързан с още други големи имена, с академик Михаил Арнолдов, който също е роден в Русе. Познавали са се с Светлозар Димитров. В Народния съд е убит Димитър Шишманов, известен белетрист между двете световни войни, син на много големия наш професор Иван Шишманов. Пак от Народния съд е осъден Чавдар Мутафов, известен белетрист между двете световни войни. В списъка също забранителния попада неговата съпруга Фани Попова Мутафова, известна белетристка, пак автор на исторически романи между двете световни войни. Ще пропусна някого, но редицата не е никак малка и всъщност Народния съд, той е едно голямо петно върху всичките тези автори и според мен е, както е, нали, с Светлозар Димитров, всъщност е причина той да умре едва на 53 години. Нали, влошава се и качеството му на живот, той не може да си намери никаква литературна работа, той може би и не иска, изключен е от Съюза на писателите, не му се разрешава да публикува.
И всъщност това е най-голямата присъда, да нямаш аудитория,
да публика. Нямаш аудитория, да не можеш да кажеш това, което е вътре в теб. На студентите им казвам, че все едно да си представят една камбана без език. И това са всъщност писателите, които не могат да творят. Камбана без език.
Лично спасение, което не носи екзистенциалния егоизъм на хваналия се за сламката удавник. Спасение, което е градивно и дълновидно. Не толкова на себе си да помогна, а на другите и нещо да остане след това. Това нещо се казва Държавна опера Русе и вече 75 години е важен духовен център в морето или по-скоро в реката от преливаща пошлост. Една от културните институции в страната днес всъщност е създадена благодарение на потомците на отлъчени, мачкани, ограничавани от тогавашната власт хора. Реакцията им към репресивните държавни органи за щастие не е реципрочна. Те не отговарят с насилие, а с музика. Чуйте.
Само 2 години след Народния съд в Русе се създава операта. И не, това събитие не е началото на любовта към класическата музика в града, а оазис за бившите хора. В архива на операта се пазят документи, които доказват как, въпреки безмилостната и всесилна държавна власт, хора с идеали и морал могат заедно да оцелеят. За тези времена разказва историка доктор Веселина Антонова.
Това са представители предимно на градската интелигенция, които са предимно хора, чието имущество е национализирано, банкери, адвокати, прокурори има, лекари и на много, особено за юристите, с лишени права да извършват професията си. И техните всъщност деца са основните музиканти, които основават русенската опера. Тя е много интересен случай с кмета на Русе, Александър Ковачев, в периода 1947-49. Той е кмет. Той е човек с леви убеждения. Това е, масово се среща в Русе и в цялата страна. Завършили млади българи, живе в Женева, в Западна Европа, повлияни от левите идеи на Плеханов, Ленин и така нататък, и голяма част, връщайки се в България, те запазват тези свои убеждения. Първият кмет на Русе веднага след първите дни на 9 септември е доктор Никола Ковачев. Те са трима братя Ковачеви, който е завършил в Прага и така с леви убеждения за няколко месеца е кмет. Следващия кмет е брат му, както казах, Александър Ковачев, и това семейство изигра много важна роля да се създаде операта. Когато вече назрява и е видимо, че ще се национализират големите обекти, предприятия, банки и така нататък, той с авторитета си на русенец и уважаван гражданин, независимо от политическите убеждения, поканва тези богати хора и ги призовава да преди да им национализират имущество, за да направят дарение. Някъде около 1,5 милиона. Аз не мога сега да кажа в съвременни пари колко са, но така се създава общински оркестър, на който всъщност му се осигуряват първите заплати. Около 50 човека оркестранти, заедно с младия диригент Константин Илиев. А януари месец 1948 година изнасят първия концерт. И така се започва стъпка по стъпка да се създава операта. Хоровете в Русе са много, много известни и много уважавани, много авторитетни хоровите. Оттам също те се саморазпускат и се, голяма част от хористите се вливат в хора на операта. Има и интересни такива, освен братя Ковачева, за които казах. Например, ми направи впечатление съдбата на три пианистки. Едната е успяла да завърши консерваторията, Сиса, няма да ми споменавам фамилията, не е важно в момента. Баща е безследно изчезнал на 9 септември, но тя е назначена като корепетитор. Другата, Лили, тя пък е по-млада и не успява да завърши. По 9 септември тя е завършила абитуриентка, баща е също съден от той пък е съден от Народния съд и не е назначават за секретарка. А третата, които стават приятелки, нали, завинаги, Катя, която пък баща е с левите убеждения от завършил в Женева, също корепетиторка, и те запазват приятелството си, независимо всяка от своята човешка съдба. Тук пристигат също и синове на депутати от 25-то Народно събрание, които са единият на Димитър Икономов, който е изпълнил смъртна присъда. Сина му Христо няма право да практикува професията си на юрист. Живота му минава в Русе, като цигулар в филхармонията. Друг депутат, не, те са от София, нали? Друг депутат от Горна Оряховица, мисля, че беше Махмудиев, независим депутат, съден от Народния съд също, и двамата със сина си идват тук. Един е бил водопроводчик, другия са. Така те също остават в Русе и намират препитание и намират в някакъв период от живота си, намират и реализация. Интересна е съдбата, тя е известна на Елисавета Йовович, която е така примата в българската, в Софийската опера. Нейният съпруг, адвокат Ковачевски, е също съден от Народния съд и със смъртна присъда. И тя тук идва като... ни дават солисти, макар играе в солистични роли, нали, в Травията. Тя е много полезен вокален педагог на младите певци в русенската опера, солисти. Тя подарява и костюмите си от Травията, които шити в Париж на русенската опера. И така различни човешки съдби. Интересно е, че оркестърът е създаден от непрофесионалисти, защото това е изключително предизвикателство за диригента Добрин Петков, който така идва в Русе. Той просто създава от непрофесионалисти, създава професионален оркестър. Бащите подаряват парите си и част от синовете, децата, всъщност получават заплати като оркестранти в операта, благодарение на този ход на кмета Александър Ковачев. Това е едно много, много сериозно перо в общината, защото никой не е искал да се създаде опера в 1947-1948 година, когато е веднага след войната, глад, мизерия в буквалния смисъл на думата, и всички общински съветници са били против. Но дарението е целево и успява кмета да ги убеди. Една сесия през декември 48 и януари месец е вече първият, всъщност 47 януари месец, първият концерт вече е факт. И така, стъпка по стъпка се създава операта от така наречените бивши хора. И любопитното е, много е важно, искам да го подчертая, защото ми направи също силно впечатление. Всички те са обединени от идеята, градските момичета и момчета, от идеята да има опера, и при тях изявени политически сблъсъци, аз поне не съм открил. Самия директор Георги Чендов, първият директор, който е, няма как да не бъде член на комунистическата партия, успява да работи с всички. За него няма, аз съм виждала спомените му. Той назначава бивши хора. За негова отговорност дори плаща и от заплатата си плаща глоби, когато нещо партийното ръководство не харесва в репертуара на операта, например.
И всъщност тези хора, които са в оркестъра и хора, тези хора са били любители на музиката и по семейна традиция са свирили на някакъв инструмент.
Да, значи това са известните, така популярни много в Русе, семейни концерти, домашни концерти, които в много семи от хубавите градски къщи имало и отделен музикален салон. И да няма, почти във всяка градска къща има пиано и децата свирят или на цигулка, или на пиано, най-популярните. Това е част от възпитанието на децата в Русе. И това, че те са възпитани да обичат музиката, години наред свирят на определен инструмент или пеят в хор, но те са подготвени да бъдат с сериозни професии, като лекари, инженери, юристи, но съдбата, историческите превратности превръщат любителските им занимания в тяхна професия за цял живот и много важно и в професионална реализация. Тези хора не усещат изолацията от така бившите хора, които нямат право да получават работа, които не могат, нали, които мизерстват буквално. Ето даже на един от депутатите Иван Поп Константинов в Народното 25-то Народно събрание, както споменах, че неговата дъщеря я приемат като секретарка, защото тя не може да, нищо не може да друго да прави, на него пък му дават да кописне ноти. Той приписва ноти. Достатъчно грамотен нотно е, защото тогава, нали, няма ксерокси, тогава всички ноти се приписват от кописти и за хора, и за оркестъра, но трябва да има много високо нотно познаване, нотирането, за да може да и той и това се скарва при храната. Така че такива човешки съдби, които непрофесионалните занимания им осигуряват и поминък, и усещането, че правиш нещо за обществото.
Операта се оказва спасение за тези десетки фамилии.
Точно така. Това са наистина са десетки фамилии, които може би на 80% от създателите на операта, според мен, без да мога съвсем точно, са такива семейства от бивши хора, които са се осутнети, нали, национализирана собственост. Така най-общо ще го кажа. На сградите, на жилища, на имоти, убити по 9 септември, безследно изчезнали в кавички родители, но те успяват да намерят, операта ги приучава.
И спасява.
Да, спасява ги в буквалния смисъл на думата.
Ръководството на операта имало ли е сблъсъци с властта, с партийната власт? Само и само за да опази някого от музикантите, хористите или балета?
Имало интриги. Например, певицата Мария Бохачек, млада, красива певица, която идва в Русе и се явява на международни конкурси и спечели конкурс да замине в Италия и ми намира се някой, който да напише донос срещу нея. Но въпреки всичко, се намират и други, които пък да кажат, че доносът разбира ти какъв и тя ще замине за Италия, няма да се върне. Но са намерили хора, които гарантират за нея, тя заминава и се връща само, че не вече в Русе, във Варна, там е преминава целият стаж на много уважавана певица в Варненската опера. Има тук един много симпатичен случай. Асен Цанков е племенник на министър-председателя Цанков, Александър Цанков. Занимава се с много неща, по олимпийски игри, нали, спортист, юрист и флейтист. И когато му са отнети правата и го изпращат някъде на лагер из Добружа, някой научава, че Асен Цанков е във влака. Казва на Константин Илиев и Константин Илиев се разпорежда и смъквата Асен Цанков от влака в Русе, защото имат нужда да подсилят групата на духачите. И така той се отзовава в Русе, вместо на лагер някъде там из Добружа. Има леко комедийни такива ситуации, които са разказвали възрастните музиканти, са разказваха и така много любопитна история. И той няколко години е тук, спасен от Константин Илиев. Сина на генерал Александър Пенев, командир на 5-ти пехотен полк 20-те години на 20-ти век. Той е летец, след 9 септември не може да практикува професията си, е назначен като Организатор там Владимир Пенев е години наред работи в операта. Божан Витанов, преводач от немски, обвинен, че е шпионин. Но той също е като общ работник в операта. Димитър Боздоганов, нали, семейство Боздоганов, те са двама братовчеди. Димитър Боздоганов с национализирана фабрика Боздоганови за вина. И двамата също трудовия стаж започва в Русенската опера, като музиканти.
Цензура, заглушаване или направо смазване на свободния и различен от този на властта глас. В такава среда обаче блестят ярко смелите протестни прояви, които, макар и рядкост, променят картината за всички, както за всички въздухът, който дишаме, а в Русе през 80-те години той е токсичен, отровен заради химическия комбинат в Гюргево, създаден заради налудничавите амбиции на жената на румънския диктатор Чаушеско. Години наред тровене и болести за населението на града, подпомагано от пасивната или никаква реакция, това категорично да спре от тогавашната приятелска на комунистическия режим в Букурещ власт в България. Свободният глас, творческият порив и оригиналният ефективен начин да изразиш недоволството си в меко казано трудна за протести среда. Затова е третата част от историите от Русе, разказани от Ася Пенчева и нейните събеседници.
След Народния съд идва стройната и сплотена армия на Държавна сигурност. В Русе години наред имаше проблем. Той идваше от северната страна на Дунава и ни задушаваше в буквалния смисъл на думата с хлор и хлоропроизводни. Заради налудничавите идеи на Елена Чаушеско, съпруга на генералния секретар на Комунистическата партия на Румъния Николай Чаушеско, да има гигантски химически комбинат точно в Гюргево. Ние едва дишахме и нямахме нито въздух, нито глас. В тези мрачни и задушливи години групата на русенските художници доказа, че изкуството е мощна сила. Без думи, с една изложба. След тази изложба историята на града помни и смелата акция на двама млади творци. С единия от тях, Върбан Христов, си спомняме за акцията по Славянска и реакциите след нея.
Аз съм свидетел на тези години, т.е. съм се върнал така в Русе 81-а година и съм седял в Русе до 83-та-4-та, после съм минал за София една година и после заминах за Франция 85-та година, декември месец. Когато заминах за Франция, всички тези проблеми с мръсния въздух, с протести, тогава нямаше протести до 85-та година, никакви протести нямаше. Всички тези проблеми изчезнаха за мен лично, в личен план. Отидох на брега на океана, един чист въздух, забравих за тези неща. После, през годините, които следваха, връщам се редовно в Русе, пропуснах тази изложба, протестната екоизложба. Не бях тук, не участвах, казаха ми. Но пристигнах 88-ма година, декември месец. Антони Софев, моят приятел, с който сме учили при Байкиро, ми сподели, казва, имам една идея да вземем да опаковаме в знак на протест дърветата по Славянска, които бяха изсъхнали, умрели.
От хлора.
От хлора умрели. И викам, окей, страхотна идея, и захванахме двамата, отидохме в Бяла, купихме полиетиленови чаршафи, да се казва, и на едни рола, жълтеникави, купихме едни надуваеми играчки, пиперутки, зайчета, едни такива работи, намерихме много тел, клещи, ножици и се облякохме, зимата беше, тъкмо беше почнал да вали сняг и жените от Паркстрой режеха в началото на Славянска дърветата и садяха нови млади дървчета. Обаче ние започнахме опаковането на тези дървета с този полиетилен и с едни цветни топки отгоре и вътре в между кората и полиетилена слагахме тези пеперутки, тези зайчета, тези гущерчета и такива работи и станаха едни дървета опаковани. Значи цялата поредица от дървета от площада там до спортния магазин, чак до Севастопол. Това беше много интересно. Аз се бях облякал, имах една шубка така военна и намерих една шапка митничарска, малко офицерска така и бях е сложил с една черна брада, Тончо и той с една превръзка тук на главата, с едни якита и катерим се по дърветата, завързваме, стягаме, режиме, хората минават, така някакси всичко минава нормално за тях, защото ме виждат с някаква офицерска униформа. Дай, офицер, какво правите тук? Викам, вижте какво, Опаковаме дърветата, тази акция се нарича Повика на пролет. Да, и бяхме ангажирали и Валю Русев от телевизията с камерата. Той на тежка камера зимата, тук е подлага на работа, на снима, има цяло филмче към 45 минути. И това беше нашата акция в протест на замърсането на въздуха 88 година, след изложбата на художниците, която беше посветена също на мръсния въздух, на замърсяването. Не съм я виждал, не знам точно какво е направено, но интересното беше, че тази изложба, която беше лятото, имаше една книга за реакции на хората и хората пишеха много неща. После тази книга изчезна, разбира се, на края на изложбата. Някой я прибра, разбира се, службите я прибраха и така нататък. Но другото, което беше интересно, че аз вече бях във Франция и малко не ми пукаш. Спомням се, че тук властите бяха изпратили Сашо Антонов, кой работеше в Дунавска правда, той напознаваше, да наприпита така, какво правите, защо го правите, как го правите. И ние обаче си пееме песента, че това е против замърсяването, това са старите дървета умрели, ще има нови и така. Така мина много нормално. След два дена Тончо, мисля, че ми се обади, вика, бе, тук е кореспондента на работническо дело на Вика, на среща. Викам, добре, ще отидем на срещата, беше в Българо-съветската дружба горе, чайната, където и сега, тя е частна сграда вече. Качихме се горе в кабинета така. Той някакъв чичко, не го познавам, много строг, много такъв един съзерцателен. Седнете тук сега, каква е тази работа, защо го правите това нещо, каква е целта на това нещо. Тончо, все пак, Антоний Софев, тук той си по-мълчалив. Аз обаче много-много не ми пукаше и ги натресох и ни за замърсяването, за реакцията на гражданите, за свободата на словото. Да, да. 88-а. 88-а година, декември месец, спомням. Но аз бях вече във Франция. Даже мисля, че имах и френски паспорт и това ми даваше така една известна свобода да се изразявам свободно и да не ми пука много-много, защото преди не беше така, нали? Все пак трябва да внимаваш какво говориш, какви последствия ще има, семейство имаш, жена имаш, деца имаш, родители имаш, които и прародители имаш. Аз не ми пукаше много, защото се освободих от тази тягостна сила да ни казваш нещата. Това си ги казвах и преди много, яката, но... Аз произхождам също така от едно кулашко семейство. Моя дядо, моя прадядо са били хора, които са работили земите си, които са имали имоти, с двете си ръце са ги направили тези работи и не са влизали в кооперативното стопанство, са кулаци са били. Тъй, че моето досие беше ясно. Тази среща беше много любопитна с кореспондента на работническо тело.
И какво се случи с дърветата?
Дърветата останаха така...
Колко време?
Ми, може би месец. Да, никой не ги бутна. Не, че с времето тук откраднаха по една пеперутка, там дръпнаха полиетилена. Но това беше един от първите хепанинги, и то насочен с цел, нали, не така просто напрежден хепанинг. Това беше, наистина, искахме да... И ние да дадем някакъв принос в чистотата на въздуха, в това, което страдаха всички хора тук от години и от години. Но пак подчертавам, идеята беше на Антони. Антони направи няколко произведения така в тази посока екологичната. Ето, например, тази голямата картина, която е в екомузея, пак беше тази серия. Но това беше наистина една смела и непокис работа.
Колко страшна беше държавна сигурност за художниците, за хората на изкуството или за другите обикновените хора, които пък са нямали никакъв досег с държавна сигурност?
Сега, ние сме имали досег с държавна сигурност. Аз съм свидетел на това нещо. Знам много неща, виждал съм много неща, предусещал съм много неща. Пък и хората си говореха, нали? Те, някой може главата му да му изпясъка, ама задника му лъщи, да се... Знаеше се кой какъв е. По него време, то беше много любопитно, че групата на друсенци художници беше точно също входа на милицията на Черно море. Да. Аз съм имал много интересни проблеми с органите. Аз не мога да ти кажа държавна сигурност ли, или не, с органите. Например, 82-а година не ме пуснаха да отида до Полша. Забраниха ме да отида до Полша, не ми дадоха паспорта. На колежката ми дадоха паспорт, трябваше двамата да отидем, на мен не ми го дадоха паспорта. Едно човече там зад едно гише вика, така, на вас не ви се разрешава да пътуе до Полша. 82-а година, август месец.
Уж социалистическа Полша?
Да. Да, обаче тогава почна солидарността с Надига 82-а година. Викам, добре, вие можете ли да ми обясните там човечето на гишет? Лелката на гишет. Защо на колежката ми се разрешава, на мен не ми се разрешава? Аз не мога да ви кажа. Елате в понеделник, началника ще ви каже. Отивам в понеделник, чакам там, влизам. Извинявайте, викам, защо на мен не ми се разрешава, а на колежката ми се разрешава? Каква е разликата между мен и колежката, след като сме български граждани? Аз говоря така, много любезен. Той вика, сега не мога да ви обясня, елате другия понеделник. Да, трети понеделник и на четвъртия не отидох вече и реших сам да се оправя.
Ако сега трябва да протестираш, срещу какво ще протестираш?
Аз никога не съм спирал да протестирам срещу ксенофобията, расизма, омразата към другите хора, нетолерантността. Имам си някаква представа за света, т.е. едно желание света да бъде такъв, но не винаги се получава. Но протестирал съм за корупцията, екопротести съм участвал много и винаги съм първи. Така беше и в самото начало, когато се създаваше СДС-то, имах големи надежди. Продължавам да ги имам.
Въпреки всичко?
Въпреки всичко, тук забелязвам, че в България също има много, много ценни хора. Но липсата на гражданско общество просто не дава възможност на тези хора да се изявяват, защото всичко се потушава в самата си основа. Един от големите проблеми, според мен, е това е липсата на гражданско общество. Тази свобода на сдружаването е убита в България. В Франция не е така. Само в моя окръг има 700 асоциации. 700 асоциации. Има закон 1901 година. Богатството и многообразието на обществото. Гражданското общество го игнорираме и няма такава сила, което би трябвало да има.
Пък не губиш надежда?
Аз не губя надежда. Честно казвам, не губя надежда и далеч съм от тази позиция да кажа всички са глупаци, всички са идиоти, дай да ги махаме, не стават. Стават хората. Има много ценни хора. Видях ги с съпричастието към Украина, например. Съм страхотно изненадан. Имам добри хора.
Доносниците на държавна сигурност бяха навсякъде. Те имаха властта да се разпореждат с живота на всекиго, да пишат доноси, да измислят, да интриганстват, да забраняват, а народа им пееше песни, като тази.
Неизвестният подвига славя, дето в паметник не е вграден, но през него спокойно минава народината мирния ден. Аз прославя момци молчаливи, те под знамера свято не мрот, те не пеят сред боя красиво и дружат безпощадната свор. Аз прославям момци мълчаливи, те под знаме разряду не мрот, те не пеят сред боя красиво и дружат безпощадната свор. Оставям жених
Изотопия.
Така завършва и този брой на подкаста на Изотопия. Благодарим ви, че избрахте автономията за слушане. Не пропускайте и другите ни епизоди, а в радиоефира сме наживо всеки четвъртък от 22 до 24 часа по програма Хоризонт на Българското национално радио.